подкасты «Радио Свобода».
Вітаю всіх на «Свободі преміум». З вами Ганна Соус. І сьогодні ми поговоримо про туремну медицину, про те, які хвороби найчастіше напаткають в'язнів за кратами, і поспробуємо дати поради, як можна заховати, хоча б підтримати здоров'я за кратами. Про це будемо говорити з былым політв'язням, моїм колегам, журналістом «Свобода» Олегом Грузділовичем, якого осудили на 1,5 года зняволення, який провів за кратами 9 місяців. Добрий день, Олег.
Добрий день.
І другий мой суразмовця – былы туремний лекар Василь Завадський, який зведав туремну медицину з абодвух боков. Він 25 годов працював у пенітенціарній системі, почав у 86-м годі лекарам, психіатрам, нарколягам у поправчай калёнії номер 9 у Горках, потім працював загадчиком медчастки поправчай калёнії номер 14 у Новосядах з 88-го по 97-й год і кіраваў республіканським агульна-саматычным туремным шпіталём у 97-98-х годах. А був так само керівником медслужби департаменту виконання покарання у Міністерстві внутрішніх справ з 98-го по 2010-й год. Ну, і потім сам трапив за крати. Пане Василь, я вас так довго представляю. Добрий день.
Добрий день, вітаю вас.
Ну, і моє перше питання до вас, пане Василь. У новинах незалежних СМІ про політв'язнів практично щодня про хвороби за кратами. Недавно трапив у доволі тяжким стані у медчастку Олександр Федута. Пакутує на рак, не отримлюючи належної медичної допомоги, Ригор Костусєв. Пакутує на онкологічну хворобу журналістка Ксенія Луцкіна. Більш за місяць тому трапила з прободною язвою реанімацію Марія Колєснікова. Вона дагэтуль знаходиться у медичній частці. В неділю з'явилася новина про те, що в городянській турмі праз пневмонію помер в'язень. Магчыма, його можна було б вырятаваць, калі б ён не був за кратами. Господар Василь, моє перше питання. Які хвороби найчастіше можуть обвастратися за кратами? Які хвороби з'являються у турмах? Ну, які хвороби обумовлені самими умовами зняволення?
Ну, напевно, треба почати з того, що за кратами мають місце ті ж хвороби, що і на волі у людей. Хоча, звісно, особливості є. Коли сказати, почати, може бути, з апошнього питання, що за кратами часі проявляється, то це, напевно, всі відомі сухоти. Місце позбавлення волі з'являються таким більш ризикованим місцем для розвиття такої хвороби. Ну, як зрешти і інших інфекційних хвороб. Можна собі уявити, коли просто гостре респіраторне захворювання, той же ковід трапляє у місце, де разом знаходяться стільки людей, то, звісно, це вельми сприяльні умови для розповсюдження цієї хвороби, як і інших інфекційних хвороб. За історію мою, коли я працював, були успішки і пранцу, сифілісу, і інших венеричних захворюванняў, але це такі, ну, цікаві особливості, але для такої особні категорії в'язнів, все ж таки, вони характерні. Я ще другу специфічну таку проблему, специфічний аспект, я б сказав, це такі стресові хвороби. І якраз, коли ми будемо казати про політв'язню, я думаю, що от якраз та їх це має дочинення в першу чергу, бо це люди, які не злочинці по своїй сутності, для яких трапляння в такі умови – це вельми великий стрес. Бо коли чоловік справді здійснює злочинство, він сприймає все ж таки це по-іншому. Суд, там умови зняволення, він сприймає по-іншому. Чоловік відчуває, що це в нечем справедливе покарання, то інша реакція – організм. А ось усі околічності, про які ми зараз розповідаємо для політв'язнів, це могутний стрес, а стрес уже – це могутний удар по імунітеті чоловіка. І з-за цього можуть обостратися хронічні хвороби, можуть з'являтися інші, може з'явитися така, ось, як ми кажемо, про прободну язву Марії Колєснікової, наприклад, яка якраз, ну, має найчастіше стресогенний такий характер.
А наколькі ще хвороби за кратами, господар Василь, зв'язані з тим, як харчуються в'язні? Ми бачили зараз суд над Нобелівським лауреатом Олесем Біляцьким, і коли на його руки поглядіть, на фото рук, то поз ногті, ну, такий не зовсім натуральний колір. Ось з чим це може бути зв'язане? Звісно, тут діагноз не поставиш по фотоздимку, але, можливо, і той набор продуктів, який вони мають за кратами, впливає на стан здоров'я.
Увогуле, за час, коли я працював, змінялися, не один раз змінялися норми харчування, і треба дати належне, вони змінялися все ж таки у ліпший бок. Ще я починав при Совєтському Союзі, і тоді ми констатували виразний недохід білків, і були навіть такі випадки проявлення білкового голодання. Потім не один раз, як я вже казав, змінялися, але, на жаль, нельзя на сьогодні сказати, що харчування в'язню збалансоване. Там виразний перекос у бок продуктів, які такі вуглеводи. Це каші, найчастіше бульба, у ліпшому випадку недохоп рослинних продуктів. З білками по нормах ну, більш-менш, але треба розуміти, що коли, наприклад, кажуть, що там свинина, м'ясо там належить, скільки там грамів кожному зневоленому день, то це може бути, то це м'ясо з костями, і це може бути тлусте сало, коли розмову про свинину кажем. І не факт, що білков все ж таки в'язень отримує стільки, скільки потрібно було по організму. Ну, а коли казати ось про той приклад, який ви привели, справді, Олесь і інші зневолені, вони знаходяться вже довгий, вельми довгий час у слідчому ізоляторі. А умови зневолення, і особливо у слідчих ізоляторах, характеризуються ну, критичним недохопом натурального освітлення. У тим ліку, звісно, сонячного, про сонячне казати не доводяться. Коли там вони ходять на прогулки, то це дворики, колодежі такі, то туди сонника, коли трапляють, то, ну, краще кажучи, вельми-вельми їм це не хапає. Зневоленим, і освітлення, фізичного руху, свіжого повітря. І все це приводить до шмат таких змін. Я думаю, справді, діагноз немагчого ставити, але я думаю, що ось у даному випадку це має своє значення. До речі, це ж має вельми істотне значення для стану зубов. І ось агульна проблема в'язнів, це завжди так було і, на жаль, так застається, ніяких тут змін не відбувається. Вельми велика потреба стоматологічної допомоги. Допоможем у в'язню.
Дякую великі, Олег, я вам слово передаю. Як на ваш стан здоров'я повпливало зняволення, як у СІЗА і далі вже у місцях зняволення? На які хвороби найчастіше пакутували зняволені, з якими ви контактували, які були разом з вами?
Дякую. Так шмат питання. Ось те, що сказав зараз Василь, це от одразу нагадало літерально ті 9 місяців, які я провів по стадіях. Справді, знаходження у слідчому ізоляторі – це час, коли більш-менш само харчування може бути і не таке ж дрянне, бо там люди отримують підпитку з волі. Приходять і городніна, і інші такі продукти, навіть червоні риби, наприклад, на новодарці вживали. Але от що до світла, і ще, до речі, дуже важлива річ, що у темрі чоловік не знаходиться ночі. Все це разом впливає от на його некий психічний стан і фізичний стан. Ну, у всякому разі, от той, що казав Василь про зуби, то от я на собі це чув. Потім у колонії там вже інші проблеми виникають, там надворот, як би ти вже маєш більш-менш світла, сонця, але там справді недохоп і білкової їжі, і родніни, і садовини. Я можу привести такий приклад, що за 3 місяці літа я з'їв тільки один яблук. І то це був не справжній яблок, а то і зелений, недозрілий, який мені принес сябра під час яблочного спасу. І он ходив там до церкви туремної, і ось там попадали ці яблоки, їм дозволили нечто зібрати. І от він мені принес у якості такого подарунку перший яблок за літо. Ось. Ну, звісно, там є можливість у товарки в магазині дещо набувати, але, звичайно, і там є проблеми, чи поздно, чи вже закінчилися ці продукти дефіцитні, чи їх ввогуле не завезли. Коротше, от все літо чоловік, наприклад, на моєму прикладі, не отримував ніяких вітамінів. А напереді, скажімо, осінь, а напереді зима, де стан іще гірше. Коли я потрапив у колонію, то в перший день я отримав там, значить, солений огурок, солений помідор, і сказали, що ось це от такі помідори нам давали тягом весни, але больше ничего. Ну и, конечно же, обрастаются все хроничные хворобы. Мне так само, вот, испытал я такое обострение. У меня не было хроничной хворобы, но вот такое обострение отрывалось, и мне уже после по вызволению я прошел операцию, хоть незначную, невеликую, але прошел. Но и в таком же стане, вот как я так разумею, шмат вязнев там находится теперь, и они никакой допомоги по той хворобе, что я перенес, не отримливают. А, значит, она погрошается, и, скажем так, с первой стадии переходит в другую, с другой в третью, а там далее махчимы и больше некие небеспечные наступствы. Люди там, наперш, покутают, я тут само згодно с Василием, покутают от нервового стресса, и вот это отбивается потом на всех их хворобах. Хотя я тут смогу заявить корректировку, что, как мне подается, что политвязни как раз психично, так психологично больше подрихтованные и больше мотивованные выживать, жить там, або их... У всех есть какие-то певные перспективы, у них есть некая такая моральная идейная база. А вот шмат кто из тех, кто там сидит за криминальные злочинства, за иншие, там, за коррупционные, например, да, то они, да, их вот покуты чисто физично, додаются моральные покуты за то, что они там отримали, опынулись. Плюс люди ж не все так вот лечат, что они саправды справедливо покараные. Больше из них меркуя, что суд их покарал незаконно. Вот. Плюс еще и свояки там по-разному ставятся до этого. И человек время покутает морально, и это отбивается потом на их стане. Я ведаю шмат выпадков, когда люди после уже тюрьмы захворели на рак, але вот по всех даденных это была хвороба, как раз якая почалась именно в тюрьме, именно за вот этих нервов.
Олег, я хотела, коли дозволите, задать вам особистое питание. Мы бачили ваш фотоздымок, коли вы вышли с тюрьмы, и бачили, ну, что вы моцно схуднели. Зараз вы инакше выглядаете. Кольких килограмм забрала тюрьма?
Я так не взважился, там немагчимо же взважиться. Але я думаю, что, ну, 2 килограмма 10, может быть, изнял. Я, в принципе, не был николи таким мажным, да, и вот эти 10 килограммов, видать, так и отбились. Хотя чисто физично, вот по своему некому такому физичному стану, я чувствовал себя нормально, я там занимался физкультурой, и, 9 раз уже стал подтягиваться, вот, то есть я не давал себе, как бы, соступки, тримал себя в форме. Вот. Але это, до речі, так само вимагає певних харчування. Бо коли ти фізично займаєшся, тобі треба харчування моцне, у тім ліку білкове, а з цим там проблема. Тому, от, видать, організм компенсує це за кошт под кожного, под шкурового плущу своего.
Мы вернемся до нашей разбовы не в забаве. Я хотела бы теперь звернуться до нашей аудитории. Для того, как гэтую вельми важную размову поглядели, як мага болей людей. Поставьте, коли ласка, лайк, прокоментуйте размову, поделитесь ее. Коли гэта для вас беспечно, подпишитесь на наш канал «Свобода премиум». А я хотела бы звернуться теперь до Василя. Давайте поспробуем оценить стан туремной медицины, яким он был у часы вашей працы и вашей отсетки, поравнать с тем, что отбывается теперь. Ну, про что мы можем ведать с разных крыниц. Ну, мое меркование, что он все же изменился, у горший бок, коли поравновать те часы и теперешние.
Ну, вы начали с советских часов, то я думаю, что все же таки по сравнению с советскими часами ситуация изменилась в лепший бок. Шмат где были побудованы эти реконструированные новые медицинские части. Ну, все-таки обновилась аппаратура, и, например, та же стоматологичная, и рентгеновская, замест старых пленочных аппаратов набыты сучасные личбовые. И так далее. Але, как мы ведаем, ну, это простей изменить технічні некие матеріальні умови, але складання змінити, саме складання змінити людей. І тут, напевно, от відносини до в'язнів, вони, звісно, покидають ожидати ліпше, я б так сказав. Але завжди ми чекаємо і справедливо чекаємо від лікарів, від медицинських працівників все ж таки інше ставлення до людей. І я був і залишаюся оптимістом, і мій досвід показував, і сподіваюся, що зараз так захвалилося, що ж медики, я думаю, у більшості своїй ставляться до в'язнів, до речі, незалежно. Просто в'язень, чи політв'язень. І я б хотів би це підкреслити, напевно, не треба потребувати від медицинських працівників, щоб не поділяли в'язнів, до одних там лет будуть ставитися, до інших горше. Незалежно від категорії. Тобто, коли я думаю, сподіваюся, що так і є. Хоча, це правда, ми маємо і зараз, і ми отримуємо, я тут вже знаходячися у Вільні, отримую інформацію, на жаль, і негативного порядку, і прикладу шмат, це правда, як ви сказали, Ганна, ми бачимо відмовних. Так, щоб сказати, що значно горше, я б так не ризикнув. Може бути, одна, але вельми істотна заувага, те, що по нашій інформації великий недохоп медицинських кадрів у місцях позбавлення волі, особливо, що дотичить лікарів. У шмат таких установок просто ось, ну, вельми, не хочеться таке слово применяти, катастрофічно, але складане вельми становище. І воно було і раніше. Не вельми люди охотно йдуть працювати, я думаю, по зрозумілих причинах лікарі не вельми охотно йдуть працювати у цій специфічній установі. А тепер, коли, як ми ведемо, у громадській сфері охови здоров'я велика проблема з укомплектованістю лікарів і середнього медичного персоналу, то можна собі уявити, що відбувається у місцях позбавлення волі. І це, звісно, значно ускладняє працю лікарів з одного боку, а і становище зневолених з іншого боку.
Дякую, Олег, до вас питання. Наскільки тяжко, от на вашому прикладі, на прикладі людей, з якими ви були разом у зневоленні, тримати медичну допомогу за кратами? Многі люди мають хвороби, їм потрібні медикаменти кожен день. Чи можливо тримати потрібні медикаменти з волі? Наскільки хутко це відбувається?
Ой, тут у мене шмат назирання. Я почну хіба що з самого такого красомовного, самого болючого для мене розповідати. Ось коли ти вже осуджений, скажімо, на ШИЗА, а я скажу так, от коли ми говоримо про медичну систему у в'язницях, у тюрмах, да, то ми ж мусимо не розривати цю медичну від всієї іншої. А інша ця система – це, перше все, підтримання там дисципліни, порядку, значить, да, і покорності. Так вот эта вся покорность и дисциплина там заснована на додатковых покараниях. Самое головное из них – это замещение человека под арешт додатковый, у ШИЗА специальный, значит, изолятор штрафный, альбо на вот УПКТ, это еще ну, такая же форма, але такая больше протяглая. Так вот там людей туди змещають на загад керівництва адміністрації. Формально це мусить бути згоднено з медиками, але в реальності ні один медик не перечить рішенню, яке вже прийнято чи буде прийнято начальством. Ось один фельдшер, коли мене третій раз вже хотіли відправити в ШИЗА, ось, и я стал реально скаржиться, значит, на санздоровье, посылался на то, что у меня какие проблемы возникли после первых двух знаходжений у ШИЗА. Так он мне сказал, что вы упираетесь, хотите вы, не хотите, все равно, если вы решили, вас туда отправить. Вот, то есть у вас там хвороба, обострилась она, тебе обострится, никому это не цікавит, все равно вам на канавану туда везти, в эту холод. Это уже был вересень, я и пришел, после лета пришло такое похолодание, я разумел, что там мне просто не вытримать в этом ШИЗА при температуре там под 0 градусов ночью. Вот. Ну, тем не менее, медик сказал так, что вот вам все равно туда на канавану будет везти. Ну, добро там оказалось так, что все-таки меня не отправили в это ШИЗА, але со мной разом некоторые человек, которые проходили ту же комиссию, вот и холод, пошли туда. Тобок, я про то я кажу, що медики так, вони виконують свій обов'язок, стараються, може, управляти з совєтським часом більш гуманно обходяться з в'язнями. Не в усіх це отримується. База крыху більша, ніж певно у совєтські часи. Я не можу порівняти, але так по своїх професійних обов'язках жодних крыху уявлення немає, яка була раніше. То зараз хоч щось за все це лепше. Але Збільше все рівно медики – це такі ж винтики в цій пенітенціарній системі адміністраційній. Вони не мають там ніяких прав, як службовці, і цілком підпорядковуються любому загляду начальства. Тобто немає такого, що медик скаже, я ось здавав клятву Гіппократа, я цього чоловіка, який вже на моїх очах тут помирає, я його туди, у карцер, у Сезані відправлю. Ось, він це зробить. Так со мною було двоє, і перший раз мене привели туди, і люди підходили, молоді, і казали, старий, а тебе за що? Бачили мой вигляд, мой зрост, і здивлялися, що от такого чоловіка можна туди відправити. Але рука не спинилася. Більше того, мене відправили на аналізи, а потім прийшов офіцер і сказав, це вже не актуально, вже не треба цих аналізів здавати, пішли, і повів в ці СИЗО. Что тычется, вот вы сказали про медикаменты. Так, я думаю, что сейчас таки стало лепше. Я вот сам назирал, еще у карантине был удивлен, что в поравнании скажем, со следующим изолятором, с Володаркой, там, с Могилевской СИЗО, где я был, где, в принципе, как вы говорите, по попаданию от одной таблетки, однольковой там, да, лечили все хворобы, то нет, в СИЗО такое могло быть, да, люди скажутся на разные хворобы, приходит фельдшер и дает им одну некую таблетку. Вот, то в колонии на моих очах вот приходил фельдшер, доставал великую торбу, значит, у него там свое изменение разных леков, он выбирал, подходили вязницы, в чергу просто до его становились, и он вот каждому там как-то индивидуально нечто выдавал. А там проблема же всего, что человек приезжает, скажем, со своими леками, какие ему уже выписаны, у каждого разные хворобы. Вот. А эти леки не пропускаюсь до его, не может им расстаться просто так вольно. Это все лежит на складе, и фельдшер мучит бегать на этот склад, доставать эти леки, что-то шукать, ему потом выдавать. И вынику вот человек может месяц не иметь этих своих специфичных леков, а за этот месяц у него может нечто сдариться, такое кардинальное со здоровьем. Вот такая есть проблема. Альбо проблема с этим обсоливанием. На моих очах человек, який от сусід, який лежав побач со мной, ось сказав, що у нього там з головою проблеми, покуття. Ну, ведь там не кожен не любить розказувати про свої ці хвороби, це не прийнято. І раптом ми йдемо, ну, лазню, цей чоловік йде передо мною і падає, значить, валиться на землю, лежить, згубляє притомність. Оказывается, у него проблемы с головой, хоть это все, что-то там, какая-то пухлина у него. Вот. И он уже поставлен на чергу, на это МРТ мозгу. Але дочекаться этой черги он не может. Уже полгода он чекает, еще когда будет, еще не дома. И вот этот человек уже регулярно губляет притомность, а никакой допомоги фактически ему не могут оказать. Единственное, что администрация нашла возможность, перевела его с третьего поверха, значит, на первый, чтобы он не ходил по лестнице, бо может повалиться там на лестнице еще и забиться. Вот такая может быть допомога, это как-то минимальная. А реальную, вот, чтобы отримать, еще надо дочекаться черги. И опошний день в колонии я провел у медичной частцы, вот у той самой, где зараз находится Александр Сядута, я могу уявить его неуражены. Да, вот так и то, докладно, как сказал господар Василь, зроблены там и ремонты зараз в медичных частках, они больше частно выглядят, изъявилось новое обстреливание, это так. Вот, меня так само там доследовали и как бы, подключали разные проводки, что его на улице не бывало. Але там все-таки вот такий великий контраст поміж тим, які пригожі стіни, значить, зараз адремонтовані, і все. І як виглядають ці бідні в'язні, які ходять там, як які от призиди. Ось, їх шмат, хто хворий на рак. Вот у нашей колонии 15 лет там якраз и помер человек от раку. Вот, там это регулярно. То есть это все там обостряется, этой хворобы на нервной почве, вот именно вот то, что отдалось с Мариной Колесниковой, Марией Колесниковой, это якраз, я думаю, наступство вот этих нервных стрессов. Вот. И зараз это люди покутают, а домой допомоги им уже, может быть, уже поздно оказывать. Там есть люди вельми таким, ну, амаль что в перцмиротном стане. Их, звичайно, тримают до пошнего, а потом уже застается несколько, там, может быть, тыдня життя человеку, его выпускают, как уже помер на воле и не псовал статистику.
Вельми сумную картину вы описываете, господар Василь. Як ви, як були тюремний лікар, і як були в'язень, що б ви змінили у тюремній медицині? Ну, можливо, щоб медики не мали погонів. Я думаю, що ви скончили працю у чині полковника внутрішньої служби. Які ваші пропонови, як чоловіка, який вельми добре ведає систему?
Ох, ведаєте, вельми складане питання. Так само много над ним розважав, як працював, і зараз розважаю. І, звісно, нову тюремна система вимагає серйозного реформування, і медицинська служба її так само. Я лічу, треба підкреслити, що на сьогоднішній день ось ці медицинські частини, інші структури медицинські у місті позбавлення волі, вони юридично мають таке, я б сказав, ну, знаходяться у зваженому стані, чи що. Бо фактично зрозуміло, що пенітенціарна установа – це не лечебна установа. Але і медицинська частина у її формальна – це не є медицинська установа. Вона не ліцензується особливо, вона не має, вона не з'являється юридичною особою, особливою такою. І це те, про що казав Олег, це правди. Ну, якби медики отримуються, обслуговують в'язню, але разом з тим, якби не було сумно, не гучало це, і обслуговують адміністрацію. Шмат питань. Я думаю, що ось це реформування, про яке я кажу, медицинського забезпечення місця позбавлення волі, воно повинно бути, але повинно відбуватися разом з реформуванням усієї тюремної системи. І воно не відбудеться одному. Це повинен бути протяглий такий період змін. Все ж таки, я думаю, схиляюся до того, що медицинська служба у місці позбавлення волі, вона повинна належати до громадянської системи охорони здоров'я. Це легко сказати, нашмат більш складно це зробити, щоб це було, ну, найліпшим чином сприяло захованню здоров'я в'язню. Це ж мета повинна бути, а ніяка інша, не реформи для реформи. Коли, наприклад, сьогодні об'явити, що з завтрашнього дня до Міністерства охорони здоров'я носяться ці всі медичні підрозділення, то я бачу, наприклад, що хто там буде працювати з лікарів? Ті, хто нічим привинився у системі громадської охорони здоров'я. Ну, даруйте, це моє таке уявлення. Бо добровольно складно собі уявити, що нехто скаже, що я пойду з поліклініки працювати у тюремну медицинську частину. То бок повинна все ж таки бути відпрацьована система мотивації, система стимулу, щоб люди працювали там і щоб це було на користь здоров'ю пацієнту. Як, в принципі, як воно і належить бути задачею будь-якої медичної служби, незалежно від того, де вона знаходилася. Коротше кажучи, я бачу необхідність серйозного реформування, але продуманого і системного.
Федор Васильев, хотіла вас запитати, а ви в свій час пішли чому на гэтую працу? Ви кажете, що доброхотно не пойдуть. Які стимули були для вас?
Да, це правда. Люди по-разному трапляють. Я у 85-му році закінчив Вітебський медицинський інститут по спеціальності психіатрія. І на розміркуванні мені було сказано, що а психіатрія у нас може бути тільки у МУС. Я подумав, мус, може, навіть цікавій. Хоч уявлення про те, що існують такі турми, я мав, звісно, але з усім я навіть не розумів, що це таке. Ну, але тим не менш, так згодився. І після року інтернатури, яку я провів у Полоцькій обласній психіатричній больниці, я й приступив до праці ось у городській колонії на посаді лікаря-психіатра-нарколога, як ви сказали. Ось так я трапив. Інші люди по-разному, ну, але я, ну, не бачу, хто б сказав, що ось мені призвання працювати у тюремній системі.
А коли ви самі трапили за крати, чи змінилося ваше ставлення до тюремних медиків? Як ви іншими очима поглядели на їх працю?
Ні, ви знаєте, ні. Я можу ось приклад привести такий специфічний, бо коли я знаходжуся в цій американці, сумно відомий, так само ось у мене проблеми з зубами з'явилися. І мені пару-тройку разів, я вже добре не пам'ятаю, вивозили до стоматолога у поліклініку КДБ, яка знаходиться у Мінську, на Макайонка, здається. Ну і полячив мені там стоматолог зуб, я ж не ведаю, що він там не робив. Полячив, і коли я визволився, знову сам мені не покоїть цей зуб, я прийшов до стоматолога на волі, І він як почав працювати, так узрушився раптом. А що, хто вам робив? Що вам? Ну, я тут розповів, хто і що. І він таки був узрушений, і він питався мене, і був готовий своїм стоматологом на сьогодні не обмірковувати, бо, як він розповів, що зусім не в відповідності з правилами стоматологічними мене так пролечили. Тобок, я хочу сказати, що лікари, і наводиш мені завжди, на жаль, задоволеними тим, як працюють лікари. І моє ставлення до медиків не змінилося. Я добре відав, я добре розумів, що як є в цьому пенітенціарній системі з медицини. Так що тут сказати, що мені щось змінилося, я не можу.
Дякую. Свобода у свій час випустила книгу былого політв'язня Юрія Бендажевського «Турмає здоров'я». У ёй былы ректор Гомельського медуніверситету дає практичні поради по виживанню у турмі. Олег, я хотіла запитатися, ця книга, вона добре відома у нашому журналістському осяродку. Ви з гэтай темою весь час працавалі темою політв'язняў. А як у турмі? Ці ведаюць в'язні, ці ведаюць супрацоўнікі адміністрацыі пра гэту кнігу? Ці варта, каб такая кніга была в бібліятэках?
Не, на жаль, ты ее не ведаешь. Такое Максима было, если бы она была, например, там на Володарке, там есть книги «Витюбулику белорусскомовные», такие добрые адраженщинские. В колонии про я не ведаю, администрация докладно не ведая, а вязни, я не распытывал ни так про эту книгу. Але я могу сказать, что, конечно, нечто такое потребно. А калі не кніга, то хаця б нейкая такая памятка, інструкція, з якою би знайомили всіх в'язнів, як треба заховувати там і своє здоров'я, гігієну і інші речі, які практикування там робити. От те, про що писав Юрій Бендажевський. Ось тільки що господар Василь казав про те, як реформувати медицину туремную, но я б додав так, що до этого все он правильно казал, но я б додав, что медицину туремную еще можно реформовать, у тим ліку треба реформовать из пункту гляжения самой смещения самих вязнів там. То есть это не только могут быть медицинские заходы, там кадровый состав, медиков и так далее, обсталевание, але и продумать, у чим слабые места вот эти медицинские самой колонии. Ось, коли летом в нашій хаті, так званій, да, це такий покой казарменний, прикладно на 30 чоловік. Так от в цій хаті, коли з'явився один чоловік кашляючий, а потім через тиждень вже всі кашляли і закінчилося тим, що у людей були різні дрібні наступи. У одного страшенний насморк, у другого заклали уші, у третього нічого інше. То все зрозуміли, що це все від одного чоловіка пішло. Але як від цього врятуватися? Треба продумувати так, щоб не було таких лізарних помешкань по 30 чоловік, максимум по 5, може бути, крихуй навіть менше. І потім я розмовляв з людьми, вони сказали, о, тут сидів у нас лікар був, інфекціоніст, і він сказав, що, проаналізувавши ситуацію, він сказав, що тут з пункту зглядження інфекції, тут просто катастрофічна ситуація. Во-первых, это скучность людей. По-другому, люди не ведут, как им ратоваться. Да? То есть они не научены, что треба там каждый раз мыть руки, каждый раз мыть лыжку туешь. С этими лыжками треба продумать, на во что догадывать, как у каменной веки каждый вязень ходит с лыжкой, тримая ее где угодно, там, один у захоронище, другой в штанах, третий там где-нибудь еще.
Олег, я вибачаюся, я переб'ю, у нас уже застається не так шмат ефірного часу. Угу. Я хотіла, каб кожний з вас при кінці дав поради, як вижити у турмі. Я крихо протягну вашу думку, Олег, про інфекції за кратами. Я в свою час читала мемуари былого політв'язня Василя Лявонова, і він описує, що от від скурних хвороб у турмі йому допомагали нагавіці з льону, які йому передавали. От кожна з вас поспробуйте максимально стисло дати короткі поради, як вижити у турмі. Господар Василь.
Ой, поради. Коли коротко скажу так, все ж таки головне, з мого пункту глядження, це підтримувати стан духу, стан душі, так і позитивний. По-друге, за своє здоров'я змагайтеся. Хоч в'язень у турмі, звісно, вельми обмежований у таких можливостях, але тим не менш, коли бачите, відчуваєте, що погашається стан здоров'я, то ну, настоюється. По-доброму, безконфліктно старатися треба це робити, але тим не менш, настоюється, звертається до лікаря у місцях позбавлення волі, до родних свояків, коли в цьому є потреба, коли вони є, коли вони так само зі свого боку там, зверталися до медичного, не тільки медичного керівництва у департаменті виконання покарання, у його підрозділення власне. Бо, звісно, это дотычить всех, и вязню, и не только вязню, але ваше, наше здоровье – это в основном наш клопот. И треба використовувати ці можливості, щоб не стратити здоров'я, ці підтримлювати його. Тут такі коротко, на жаль. Подробязно можна довго говорити про це.
Олег, коли ласка.
Ну, ось, да, вот такой моральной мобілізації я б додав параду використовувати кожну вольну хвилину, можливість для того, щоб знаходитися на вулиці, поза помешканням, щоб ловити сонце, щоб отримувати, дихати свіжим повітрям. Хоча і там так само це неможливо часто, бо буває, що там хімія така, некі викиди, дихати неможливо. Але все ж таки, спробувати як-то балансовано харчуватися, шукати можливості, щоб отримувати вітаміни, і солодка, і тлущ, і м'ясо, все це як-то спробувати балансувати. Ну і більше фізичних практикувань, навіть ті, хто обходить на промку, на працю і тратить свої сили на це, але коли вони знаходять ще можливість фізично себе потримати зарядкою, і ранішній, і вечірній, то це так само дуже добре. Це допомагає чоловіку тримати себе у тонусі, це допомагає йому морально потриматися. Ну і час хоча й іде, а це дуже важливо, коли ти лічиш, що цей лічильник у тебе у голові працює, і коли ти бачиш, що проходить час хутко, і тобі, значить, ближче воля, то і там триматися легче, а значить, і хвороби будуть відступати. Ну, плюс гігієна, звісно, то, що я казав, да. Ну, там з гігієною, в принципі, нормально, і сама гігієна, добрі люди, це розуміють, але там не створені нормальні умови для гігієни. Там, ну, от руки нормально не могли би помити перед їдою.
Дякую великі за поради. Я дякую моїм суразмовцям, былому політв'язню Олегу Грузділовичу, былому туремному лікару Василю Завадському. Дякую великі.
Ладно, великі, дякую. Всім все добре. Здоров'я.
До побачення.
Я, Ганна Совесть, розвітуюся з вами. Ми будемо вельми вдячні вам за лайки, коментари і підписку на наш канал «Свобода преміум». Всього найліпшого.
Ви слухали подкаст «Радіо Свобода».
Усі подкасти «Свободи» у інтернеті на адресі svoboda.org.
Щодня, у любий час, у любим місці, коли зручно вам.
svoboda.org. Ваша свобода.
Подкасты «Радио Свобода».
Привітання, гэта канал «Свобода Прэміум». З вами прайдзе Дмітрий Гурневіч, а сёння са мной на сувязі дырэктар фонду спартовай салідарнасці Александр Апейкін. Привітання, Александр.
Привітання.
26 снежня суд у Менску присудзіў вас, Александр Герсьменю, былую старшыню фонду, да 12 гадоў пазбаўлення волі, таксама канфіскацыі маёмасці, за заклікі да санкцыі. Вы фактычна сталіся аднымі такіх з першых вось людзей, якіх у Беларусі завочна прысудзілі да турэмнага зняволення. Раскажыце ўвогуле, як адчуванне спачатку?
Асабліва ніяк, ведаеце, як бы ўсё гэта прадбачылася, было вядома загадзя, як бы у нас жа былі інфармацыя, там свая інсайды свае ёсць. Там. В прынцыпе, як бы ўсё гэта было такое чаканае, як бы не была такая сітуацыя, што мы нечакана неяк это ўсё для нас адбылося. Не, ну ўсё, як бы уціскаецца ў гэтую логіку, якая адбываецца ў Беларусі, там у прынцыпе. На працу, на некія штодзённыя справы ніяк не паўплываў на самом деле.
Александр, а навошто,
не бачу тут нічого такого.
Навошто, на вашу думку, вогулі спотребилася владам ось така форма покарання, як заочне? Тому що зрозуміло, що люди, які за межою, ну, вони якби не можуть потерпіти таке таке. Ніхто вас не буде, буде в Варшаві зараз ловити і перевозити у багажнику у Білорусь.
А гэта психоз просто. Ну, это зразумела, што это робіцца толькі з мэтай людзей там кагось напалохаць, там неяк інфармацыйна так націснуць. Ну, это такое, ведаеце, ёсць моднае слово, да, іпсо. Вот это чыста іпсо.
То есть психологічная операция.
Конечно, да, на демократичное осяроддзе это чисто психологічная операция. Бо ніякага практичного сэнсу это ж увогуле не мае. Займае даволі шмат часу там для усёй гэтай сістэмы справаводства, для суддзяў там і так далей. Фактычна ж гэта такі спектакль, да, ніякага сэнсу фактычна не нясе. Ну, вось. Але ось, ну, якби з мэтай дэмакратычнае асяроддзе там трошкі якби разварушыць, запалохаць там і так далей. Ну, ось такая мэта. Ну, это просто, я лічу, што это просто психологічная операция.
Ну, але конфискация маёмасці можа быць балючым таким, балючай формай пакарання, таму што ўсё ж такі ў людзей ёсць там ці-то кватэры, ці некія машыны, яшчэ штосьці.
Але, ну, па-першае, да гэтага шмат хто ўжо падрыхтаваны, да, людзі, якія рабілі выбар у 20-м годзе, маральны, ну, ў прынцыпе, разумелі, што яны могуць страціць маёмасць. Тут шмат хто быў просто да гэтага таксама гатовы. І по-другое, зрозуміло, що ці присуди, вони незаконні. Бо як тільки в Білорусі вся ця ситуація з диктатурою і з правовим дефолтом якби скончиться, зрозуміло, що люди зможуть звернути свою майомість. Тому особливо нікого такого розчарування нема, бо ніхто не чекає, що це все буде надовго, на 10 годі. Ось. Всі ведають, всі розуміють, що зараз якби режим у таким історичному тупіке. Ну, ось, і зрозуміло, що про якийсь там доволі короткий час ця ситуація може скончитися, люди зможуть звернутися в Білорусь, зможуть відмінити свої посуди, зможуть звернути свою майомість. Тому якби все доволі спокійно до цього ставиться. Ніякої паніки нема.
А вас особисто ніяк закрануло це позбавлення нікої майомості? Що вас забрали?
Нічого не забирали, напевно, не було нічого забирати особливо. Ось, ну, так само деталі просто є ще, якби, посуду не ведаю, то, що там було на пропагандистських ресурсах, то і прочитав, ось, так особливо не унікав. Ну, ввогулі, якби, не сачу, коли щиро казати, не сачу там за всім цим процесом, ось, бо не сприймав його як ніяку подію, не сприймав його як ніяку легітимну таку з'яву, ось, я кажу, ніяк особливо не кранала, ніяк ввогулі на і на працу мою особистою, і на працу фонду, ну, це ніяк не відбилося.
Тим не менше, ось початку цієї процедури вам досилали ввогулі ніякі, ну, я не веду, ніякі листи, махчима, ці вашим своякам, ці місце, де ви прописані, бо були прописані, ну, я не ж пусті ніяк контактувати, викликати вас у суд, махчима.
Ну, була це один, здається, позов в суд. А больше нічого не було, навіть адвокати не спробували зв'язуватися.
А, то бок навіть не було вашого адвоката на процесі, так?
Ну, може, і був, я не веду. Я кажу, там гэты працэс быў цікавы толькі з аднаго пункту гледжання, і мне здаецца, менавіта за гэта потым зрабілі працэс зачыненым. Это тое, што ўсплыла, што Еўрапейская федэрацыя веласпорта фактычна якбы злямзіла 200 тысяч еўра у Беларускай федэрацыі веласпорту.
Злямзіла, ну, тлумачце тым, хто не ведае.
Ситуація така, що у 21-му годзе у чэрвені павінен быў прайсці чэмпіянат Європы па веласпорце на трэке. І Беларуская федерація велосипедного спорту заплатила унесок 200 тисяч євро за проведення цього чемпіонату Європи. І ось Європейська федерація велосипедного спорту, вона цей унесок не вернула. А федерація велоспорту і Белспортзабезпечення, вони поспробували цей унесок якби повесить на нас з Олександром Герасименко. Ось, але ситуація така, що УЕК, це Європейська федерація велосипедного спорту, вона адмініла ось гэтае мерапрыемства з формулёўкай за логістычных цяжкасцяў. Ось. Ну, дык, а прычым тут мы да логістычных цяжкасцяў? Вы альбо адмяняеце за парушэнне правоў чалавека, тады, ну, можна не казаць, што вы скосна на гэта паўплывалі. А калі вы даеце формулёўку за логістычных цяжкасцяў, то гэта фактычна форс-мажорныя абставіны. Пры іх, дарэчы, якраз такі ўнёсак вяртаецца. Вось. Але ведаючы добрыя стасункі Беларускай федэрацыі велосипедного спорта і Еўрапейскай федэрацыі, і Еўрапейскага велосипедного саюза, я выдатна разумею, што з гэтымі 200 тысячамі еўро ўвогуле сталася. Ось. І треба улічувати, що і старшиня Федерації велосипедного спорту Наталія Целінська у той час уваходила у виконкам Європейського велосипедного союзу. Ось. Тому так само удільничала в цьому рішенні. Це така, ось це одна цікава історія. Ось, а все остатнє питання.
А що
ось,
могло думаю, статися з цими грошима?
Я, у мене, звісно, немає, і у нас немає ніяких доказів, але ведучи їх щільні стосунки приватні, із керівником Європейського велосипедного союзу Енрике де ля Каса, який неодночі приїжджав в Мінськ, вони там, кажуть, не одну каністру коньяка випили разом. Ну, я розумію, що сталося.
Власне, Олександр, ось формулювка гэтага артыкула, паводле якога вас з Олександра Герасіменя судзілі, гучыць як заклік да санкцій. Ну, але па сутнасці, вы ж заклікалі да санкцій, так?
Мы не можам заклікаць да санкцій, мы можам толькі даваць інфармацыю аб парушэннях, якія мелі месца быць у Беларусі, парушэннях датычна парушэння правоў спартсменаў у Беларусі. Тобок мы не заклікаем да санкцій, не заклікалі, мы толькі фіксавалі ось це порушення і досилали інформацію об цих порушеннях в відповідну інституцію. Ось і все. А ми ж не можемо впливати на санкції. Це ж доволі такий якби розповсюджений міф, що білоруські суб'єкти можуть впливати на санкції. Санкції приймають або західні країни, або там міжнародні інститути приймають за порушення своїх статутів. Ось що тичиться якби спортових санкцій. Бо гэта ж санкцыі, якія прымаў міжнародны алімпійскі камітэт, іншыя арганізацыі, але яны прымалі менавіта на падставе парушэння сваіх уласных статутаў. А мы толькі даслалі інфармацыю аб гэтых парушэннях.
Нагадайце мне, калі я не памыляюся, калі ў Беларусі адмянілі чэмпіянат па хакеі, вы, здаецца, лічылі гэта ўсё ж такі поспехам, так?
Так, канешне, але ўсё роўна рашэнне прымала міжнародная федэрацыя хакея. Так чи інакше, початкове рішення. Зрозуміло, що це робилося на підставі порушення правил чоловіка. Тому, якби, ну, що тичиться, звісно, чемпіонату світу по хокею, да, там, якби, був твердий заклік, це міроприємство переносить, бо, в принципі, у цій ситуації проводить міроприємство в Білорусі, ну, це було б злочинно. Увогуле, це була б дискредитація навіть не той, що, якби, якби ще ситуація, це була б дискредитація конкретно хокея як віда спорту. Розумієте, коли б я набувся цей чемпіонат світу у Білорусі, це була б, звісно, катастрофа для самого хокею, для іншого хокею.
Александр, за эти два года от выборов у Беларуси там отменили множество разных споборництв, чемпионатов. Белорусские спортовцы не могут удельничать в разных инших споборництвах. Скажите, на вашу думку, это принесло некий плен, имею на увазе, вот это, ну, назовем это санкции суперспортовцев?
Конечно, конечно. Разумеется, что все международные споборництва, и они в Беларуси проводились выключно за одной метой. Это мета легитимизации режима Лукашенко. Той самий чемпіонат світу по хокею, це була унікальна працівка, до речі, як і чемпіонат Європи по велоспорту на треті. Бо чому так упарто настоювали на його проведенні? Бо це універсальна працівка для міжнародної легітимізації. Ви повинні розуміти, що міжнародне споборництво – це, ну, таке свято для пропаганди. Бо приїжджають міжнародні інспектори, приїжджають міжнародні делегати, міжнародні спортсмени там, да, з різних країн. Ось, до їх там виходять там чиновники, виходять, не ведаю, сам Лукашенко, да, узнагороджує і так далі. Все це робиться на камеру, все це транслюється. Це, ну, фактично, якби, веде, да, нормалізації ситуації. Чому ми, якби, ось так настоюємо, да, на непроведенні міжнародних мероприємств в Білорусі, бо у ситуації, коли в нас тисячі політзняволених, коли у нас не спиняються політичні репресії, проводить такі мероприємства, це фактично легітимізувати всю цю справу. І це робити нельзя ні в якому разі. Тут розмови не йде про те, що ми хочемо нашкодити там неким спортсменам. Там. Ні, ні в якому разі. Ми якраз таки виступаємо за розвиття спорту в Білорусі. Але у цій сьогоднішній ситуації, ну, це злочинно. Це дати фактично можливість режиму показати, що є ніяка міжнародна супольність, яка признає, якби, що в Білорусі все в порядку. Приїжджає на споборництво. Ось, ну, для якої мети це все проводиться. Тому якби наша позиція вона тут не зміняється. Ми видатно розуміємо, що це чисто пропагандистські кроки, ані події, які сприяють просто розвитку спорту. Вуглі треба розуміти, що поки у Білорусі не зміниться режим, поки у Білорусі не пойдуть демократичні прозорі вибори, мені здається, що казати про розвиття спорту, про некі міжнародні спаборництва в Білорусі буде ввогулі немогчимо. Тобто розвиття спорту і суіснування з режимом Лукашенка це немогчимо якби речі зараз. Ось, спорт почнеться тільки тоді, коли в Білорусі зміниться влада. З диктаторської на демократичну. Тоді ось почнеться некі такі зрухи, включення у міжнародний спорт, проведення міжнародного спаборництва в Білорусі. А так, да, этому моменту ничего не видно.
Александр, а коли эта ситуация затягнется, ну, давайте не будем зараз хавать, что это может быть несколько годов еще. То бок означает, что спортовцы, которые все жизнь живут для того, как удельничать в спаборництвах, как завоевывать некие медали, как показывать то, что они умеют, они не смогут это грабить. Так тогда про какое развитие спорта может идти говорка?
Ну, треба розуміти, що вся країна зараз фактично в полоні знаходиться, да? І нельзя казати, що у спортовців повинні бути некі привілеї особливі. Ну, тисячі людей сидять у тюрмах, зламані льоси, розбурені сім'ї, конфіскована майомость. Там, да? Ми відаємо, ми бачимо, які присуди отримують люди по 10, по 15 років. Да? Ось. І треба розуміти, що спортовці не можуть бути особливо ні усього соціуму. Весь соціум зараз терпить у Білорусі. Фактично вся країна якби терпить на те, що відбувається. І, ну, спортовці так само часто соціуму повинні розуміти, що да, усі процеси взаємозв'язані. Спорт не може бути ніякою такою особливою з'явою. Він інтегрований у соціально-економічне життя країни. Це ввогулі адлюстрування соціально-економічного життя. Тому, коли ми глядимо на наш спорт, ми фактично можемо бачити, якби те, що відбувається в Україні, це люстерка громадства. Ось. І натурально, що да, на годи спиняється розвиття спорту, на жаль. І тут, ну, посприяти буде вельми непросто. Або миритися з тим, що спорт буде використовуватися пропагандою, а він буде використовуватися пропагандою. Ось, как показати нормалізацію, как показати, що ніякі санкції тут ніде нічого не працюють, как показати, що демократична суспільність проіграла, ви бачите, з нами розмовляють, нас допускають, до нас приїжджають, ми тут зустрікаємося на міжнародних форумах, з усіми міжнародними там федераціями, все у нас добре, все у нас файно, і всі ваші там намагання, це все марно. Ну, это так само, как бы, ось проба психологично, как бы, доминовать. И это так само не допускается. Вот такая, зараз, по сути, идет такая идеологичная борьба.
Я, до речі, Максима, ви бачили чи читали цю дискусію у соціальних сітках серед політизованої частки громадства. Я вже розкажу нашим глядачам, які про це, Максима, не ведали. Говорка ведеться про ось питання цих санкцій, так, супраць улада, супраць Білорусі, в принципі, що, Максима, ніке послаблення з боку Заходу викличе знову ніку, чи то відлігу, чи що, але принаймні це полепшить льос політв'язню, Максима, частка з їх вийде, коли частку цих санкцій змініть. Як ви ставіться до цього процесу, як керівник фонду спортової солідарності, це такі, скажімо, рука, не ведаю, як назвати це так, долонь, висунута з боку спортових міжнародних організацій режиму, так це назовем, каб дозволити все ж таки уділці. Це посприяє ситуації, махчима тих спортовців, які зараз знаходяться або за кратами, або осуджені, або в уголі під репресіями?
Думаю, ні в яким разі не посприяє. Ні в яким разі. Ось, це ілюзія сам, що можна домовитися з режимом, що можна комусь протягнути руку і люди вийдуть на волю. Це велика помилка. Так хочеться вірити, ну, свідомо, що чоловік так працює, нормально чоловік, бо ми сприймаємо себе як нормальні, якби здорові люди з нормальними коштовностями. Але треба розуміти, що на тим боку люди не з такими коштовностями, не з таким уявленням про світ і про людей. Ось, там ця протягнута рука буде сприйнята просто як слабость. Ось, і почнуться наоборот, почнуться ще більше всі процеси. Ось, на жаль, я так кажу, хочеться вірити у адворотне, але в житті працює все інакше. Ось, тому ще нюанс, що санкції спортивні, вони вже вводяться за порушення олімпійських принципів, вони вже не вводяться за те, що там Білорусі там репресії там відносно громадства. Вони вводяться за те, що йдуть репресії відносно менавіто представників олімпійського руху. Ось. Тому гэта рэакцыя, так ці інакш. Санкція – гэта рэакцыя на дзейнасць. Тому калі не будзе дзейнасці, не будзе рэакцыі. Калі будзе паляпшэнне ў гэтай сітуацыі, ну, тады будуць здымацца санкцыі. Але ну, ніхто не пойдзе дамаўляцца з рэжымам, тут больш рэжымам Лукашэнка, да? Ось, каб там, не ведаю, да, зняць пытанне санкцій. Бо ўжо такая сітуацыя даволі принциповая для многих. Наколько я ведаю, все разговариваю с людьми со спортивного света, это уже довольно принциповая ситуация. Ось, на жаль, конечно, есть охвяры, есть люди со спорту, которые сейчас, конечно, находятся за кратами. Ось, але, ну, как бы пойти на гандаль такие, ну, умовно покажучи, да, хотя кто-то скажет, что это не гандаль, але, ну, пайсці на такую угоду, гэта, ну, гэта фактычна як бы даць магчымасць рэжыму існаваць яшчэ болей. І, ну, выйдуць адны людзі, сядуць іншыя. Гэта будзе проста такое пастаяннае кола без конца. Ось. Тут, ну, трэба, ну, гэта не ты метад, ну, за якім трэба падыходзіць. Тут трэба як бы не з наступствамі змагацца, а менавіта з прычынамі.
І ось апошнє питання сьогодні з гэтым. Ці ви бачите у, ну, принамсі, у некоторих міжнародних організаціях некую таку політичну волю, да, зняття санкцій, ці ніяка лібералізація гэтых санкцій спортових супраць Білорусі?
Йдуть спрешки, звісно, йдуть спрешки. Є суб'єкти олімпійські, так, які виступають за зняття санкцій. Там є певна логіка, до речі. Ось, не на зняття санкцій, а на, ну, скорочення, будемо так казати. Тому що зараз фактично йде якби розмова. Ну, коли ми кажемо, я про російських спортсменів не буду нічого казати, а коли ми кажемо про білоруських спортсменів, то фактично дискусія йде або про повний недопуск до олімпійських гульнів, або частковий допуск. Ось, фактично буде прийнято рішення, можливо буде прийнято рішення об допуску по критеріям. Тобто спортсмени, які підпишуть антивоєнну декларацію, спортсмени, які заявлять там про свої антивоєнні погляди, вони можуть бути допущені до Олімпійських гульнів у Парижі. Ось такий частковий допуск, він хоча й за все і буде ось такою оптимальною формулою, буде таким ніяким консенсусом, як у всій цій ситуації. Ось. Ну, тому, якби тут, якби ось менавіто два варіанти, або повний недопуск, або частковий допуск. Я думаю, той саме тичиться і російських атлетів, що там буде частка людей все ж таки зможе прийняти удел в Олімпійській гульні. Ось. Але, ну, зараз в цій ситуації, яка здарався з Надія Ставчук, з нашими присудами, я не виключаю, що може бути увогулі припинення сябровства на Білорусі у Міжнародному Олімпійському комітеті. Я не виключаю такого. Бо, натурально, всю інформацію, яка ось відбулася за останні два тижні, і ось останні з нашими присудами, це переслід удільника Олімпійського руху, а Білоруський фонд спортивної солідарності, це представники Олімпійського руху. Ось, переслід удільника Олімпійського руху, ось, це якби, ну, доволі серйозне порушення. Тому ця інформація так само вчора була накерована у Міжнародний олімпійський комітет Томасу Баху і так само накерована у останні 48 європейських національних олімпійських комітетів і у Національний олімпійський комітет США. Тому я думаю, що це буде так само реакція.
Дякую велике, Олександр, вам. Я нагадаю нашим глядачам, що сьогодні моїм гостем на сувязі про скайп був керівник фонду Білоруської спортової солідарності Олександр Апейкін, якого присудили до 12 років позбавлення волі заочно і конфіскації майомості. Разом з Олександром Герасименєм було і керівницею цього фонду. Для вас у празі працював я, Дмитро Гурнєвич. Ви гляділи канал «Свобода преміум». Дякую за те, що були разом з нами. Бувайте і залишайтеся за свободою.
Ви слухали подкаст «Радіо Свобода».
Усе подкасты «Свободы» у интернете на адресе свобода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.